Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляскав. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами професор Мирослав Шкандрій, канадський літературознавець та історик українського походження. Автор низки книжок, серед яких «Український націоналізм. Політика, ідеологія, література». Пане Мирославе, доброго дня! Дякую, що знайшли час для слухачів Радіо НВ.
Доброго дня! Дякую, що запросили.
Будемо, власне, сьогодні говорити про український націоналізм, особливо на тлі того, що вкотре спалахнули так українсько-польські стосунки в сфері історичної пам'яті. Маємо дискусії так і в польському політикумі, і в польському суспільстві щодо присвоєння одній з військових частин найменування імені героїв УПА. Власне, пане Мирославе, от якщо почати з сьогодення, от як ви оцінюєте те, що зараз відбувається між Україною і Польщею, ну і, власне, присутність в українському гранаративі оцієї великої пам'яті про український націоналізм?
Ну, я думаю, що українсько-польські відносини це мають свою специфіку. Це не тільки про минуле, це окрема дискусія, що саме був український націоналізм, що саме було ОУН і УПА. А друга річ – це ця дискусія, яка відбувається вже від 2014 року. Ці розмови з поляками про Волинь, про події Другої світової війни. Це треба трошки розрізняти. Я би сказав таке, що про УПА треба і про ОУН. Треба дивитися на ці організації у такому у ширшому контексті. 30-ті, 40-ві роки, боротьба за незалежність і еволюція цих організацій. І ОУН, і УПА пройшли певну еволюцію. Можна тільки дивитися на один аспект, один час, один момент в цій еволюції, а можна дивитися ширше. І якщо розмовляти про польсько-українські відносини, то я думаю, варто було б розділити ці моменти і бачити УПА з точки зору. Ну, і українців, і поляків. Бо навіть ОУНівці, самі провідники ОУН, коли пізніше писали про цю організацію, вони писали про світла і тіні ОУН. Це назва книжки Лева Ребета, колишнього голова ОУН у Галичині в другій половині 30-х років. Ну, він сам, як його дружина Дар'я Ребет, писала про моменти прикрі в історії ОУН, в УПА, але також про світлі моменти. Якщо так, то ця історія складніше виглядає, ніж таке, ну, або героїзація, або проклинання організації повністю. І те саме можна сказати і про поляків. Те, що діялося в Польщі, в українській частині, в Галичині, в Східній Галичині, між українцями в польській державі, міжвоєнні, це часом було дуже прикре. Те, що діялося під час Другої світової війни, було прикре, були прикрощі. Але також були моменти світлі в цьому відношенні. Воно складніше, я би так сказав, ніж таке очорнювання або вибілювання.
Пане Мирославе, говорячи про історію УН, так, заснування УН, і навіть радше про передісторію, так, маємо українську військову організацію, то часом трапляється така думка, що, власне, польська влада своєю політикою щодо українців Галичини, Західної Волині, так, вона певною мірою каталізувала ці процеси національної боротьби, які вилилися і в теракти, і екси в 30-х роках. Тобто, що польська влада доволі сильно тисне, так, а українці прошаються і, власне, витворюють ОУН.
До певної міри це правда, але це не виправдання всього, що ОУН робило, ані що пізніше УПА робило. Тут кожна людина мала вибір. Я би підкреслив, що українці в Галичині чи в Східній Галичині переважно були демократами. Вони переважно голосували за партію УНДО. Вони вірили в парламентарні ці процедури, вони орієнтувалися на Західну Європу, на ці держави. Але ситуація постійно мінялася, і наростала така, що західні демократії не виправдали своє існування, що новий світ будується саме під впливом Німеччини, Італії і авторитарних режимів в цих державах. І використали це крайньо праві тенденції під впливом такого ідеолога, як Дмитро Донцов, створена була ОУН. Але вони були меншість у Польщі. Це не була та переважаюча більшість. І вони саме їм потрібно було таку жорстоку польську владу, щоб показати, що іншого виходу немає, тільки революційний зрив, як вони його так називали. Тому так, тут є проблема польського уряду, відношення до українців, полонізація, яка дуже сильна стала в кінці 30-х років, яка спровокувала сильну реакцію, але та реакція не завжди була така, як її часом показують, пояснюють в колах прихильників до ОУН.
Пане Мирославе, от, власне, коли ми говоримо про ОУН, так, ідеологію, зокрема ОУН, то для широкого загалу вона виглядає такою доволі негнучкою, так, доволі монолітною, так, бо коли ми говоримо про ОУН, в людей, там, можливо, без фаху історичної освіти, а може і з нею, так, зринають в голові імена там, Дмитра Донцова, як основного ідеолога ОУН. Наскільки ідеологія ОУН була різна, і в чому полягала ця різність, інакшість між різними течіями ідеологів, скажімо так?
Ну, можна почати з того, що були різні течії в самому націоналізмі. Як я сказав, був демократичний націоналізм, був оунівський, який організаційний націоналізм, і був донцовський, який фанатичний, який старався змінити дух самих українців, кинутися в екстаз, у злість. Це вже третій такий... Третя течія, яка трошки відрізнялася. І треба сказати, що хоч оунівці читали Донцова, Донцов ніколи не був членом ОУН, і він не відповідав за погляди ОУН. Це інакше трошки від оунівців. І ви правильно зауважуєте, що ОУН відхрещувалася до певної міри від самого Донцова. Внутрішня дискусія між провідниками ОУН була дуже часто, вони дуже часто вважали Донцова за таким злим генієм, злою людиною, яка не підпорядковується, не вважає себе окремим авторитетом і небезпечною людиною, бо він сіє анархію між цими молодими людьми. Не всі так думали, але провід ОУН, який знаходився переважно у Центральній Європі, саме так думав. І були люди, такі як, наприклад, Онацький, Євген Онацький, який жив в Римі, спілкувався постійно з Коновальцем. Він дуже відверто сказав, що він не погоджується з расистською політикою, такою політикою, яку Донцов вів. І хотів навіть піти в офіційну полеміку з Донцовим. Конувалець його спиняв, говорив, що ні, краще цього не робити, і переконав його не виходити з організації. Тобто два рази Онацький пропонував таку боротьбу з Донцовим, але рішив не вийти. Те саме можна сказати і про інших провідників в ОУН. Мартинець, наприклад, дуже гостро висловлювався проти Донцова. Андрієвський дуже гостро висловлювався. Вони вважали, що це людина, яка шкодить загально. Але вони боялися його авторитету, вони боялися його впливу. І тому створилася така ситуація, де молодь, головно в Галичині, яка це була база, ці молоді, гарячі голови, це була база організації в Галичині. Вони дуже часто не дуже вдумливі були, вони захоплювалися цими девізами і закликами Донцова. І він мав вплив поза самої такої офіційної онівської ідеології. Я це пояснюю так, не тільки я, але інші пояснюють так, що покоління, яке створило ОУН, це були офіцери січових стрільців Української Галицької армії. Це були люди, які розуміли дисципліну, які розуміли, як творити і чому треба творити організацію. І виховані були через цю боротьбу, визвольні змагання. Вони жили в Центральній Європі, в демократичних країнах. Вони вірили в дискусію, в розмову. А люди, молоді люди, це підлітки дуже часто були в Галичині, переважно давали перевагу, вони скоріше хотіли радикальні зміни відразу. Ці експропріації, напади, атентати, це таке конфронтація з владою, їм більше до смаку були. І це в кінці кінців привело до розриву у самому ОУН 38-39 році, після того, як Коновалець відійшов. Молодше покоління в Галичині розірвало з ПУНом, проводом українських націоналістів в еміграції.
Пане Мирославе, а власне роль полковника Коновальця, так, людина, яка і створила організацію, яка її скріплювала. От коли ми говоримо про ОУН, зразу так на гадку падає Бандера. От, власне, Коновалець трішки в тіні Бандери. От чим це пояснити, так, вже крізь призму кількох десятиліть після цих всіх подій, все рівно Коновалець десь так на маргінезі порівняно з Бандерою і іншими діячами, ОУН там 40-х, передусім, років.
Це почалося від того, що молодше покоління, як перебрало ОУН в Галичині, відійшло від цього пуну. Їм йшло про те, щоб свого вождя, свого лідера вихваляти. Вони мали сильну організацію в Галичині, і почалася боротьба з попередньою ОУН, так зване, сьогодні ми це називаємо ОУН-М, Мельниківці. А саме Коновалець нібито назначив Мельника як свого наслідника, того, що мав би перебрати організацію після себе. Бандерівці мали дуже сильну організацію, добре спаяну таку а вони пропаганду свою вели, і вони вихваляли свого лідера під час війни Бандеру. Це Коновалець лишився в тіні, нібито така відбулася зміна поколінь. Під час війни, і після війни була спроба створити таку єдину організацію, яка нібито мала керувати повністю визвольними змаганнями, національно-визвольним рухом. Монополію на український емансипаційний рух. Я думаю, що там треба шукати таку ідею, що був один рух, один лідер, одна партія, і треба переглянувши цю літературу, Коновалець виходить дуже добре. Він розумною людиною був. Він сперечався з молодим поколінням, як зустрічався з Бандерою та іншими, він їм пояснював, що атентати, терористичні акції, це зброя, яку треба вживати дуже обережно, бо вона може повернутися проти вас. Тобто населення може відкинути організацію, тому що їм не подобається такі терористичні акції. І він закликав до гальмування цього. Він також був дуже добрим слухачем. Він був більш настроєний на те, щоб ініціативи виходили від середовища, від самих його однодумців. Навіть як забагато однодумного було, то він спровокував критику, щоб була розмова, щоб щось цікаве, щоб думка, жива думка відбувалася. І він досить симпатичний був. Він мав справжній авторитет, як людина, яка вже показала себе добрим провідником ще під час революції. Він досить симпатичною людиною був, на мою думку. Його несправедливо забувають.
Пане Мирославе, от російська пропаганда, вона так виразно демонізує український націоналізм. Врешті десь такий образ націоналізму, він присутній і на Заході, так, зокрема, в західній історіографії. І дуже часто так в цьому руслі ОУН називають фашистами, так, фашистською організацією. От наскільки ми можемо оце окреслення «фашистський» додати до українського націоналізму в 30-40-х роках?
Ну, сама організація не визнавала себе фашистівською і ані расистською. І це одна з причин, тому чому я написав цю книжку. Я намагався дослідити, що вони саме думали, як вони між собою розмовляли. І внутрішньо в цій кореспонденції, в листуванні вони провідні члени говорили дуже відверто про те, що не можна себе ототожнювати з фашизмом, расизм нам не потрібний, антисемітизм нам не потрібний. Але вони не контролювали всіх, і вони не контролювали всі ці розмови. В деяких виданнях були антисемітські висловлювання, були люди, які в самій організації, які дуже хвалили Гітлера і Муссоліні, і, мабуть, себе так і вважали фашистами. Були такі особи. А сама організація Десь так, від 38-го року до 41-го року вона наблизилася до Німеччини, до гітлерівської Німеччини, і почала звучати, її висловлювання офіційні почали звучати дуже приблизно так, як у фашистівській Німеччині. Це таке загравання було з фашистівською Німеччиною, мабуть, тому що вони сподівалися, що Гітлер дасть їм якусь державу. І під спонсоршем чи під протекторатом Німеччини вони вирвуть Україну. Навіть в 39-му році перша точка програми – це ми будуємо незалежну тоталітарну Україну. Зазначено було, що всі ці загравання з західними демократіями, це все закінчилось. Наша роль тепер, наше майбутнє – це у зв'язку з Німеччиною. Це дуже скоро змінилося, бо стало ясно за перший місяць війни, що Гітлер жодного не мав наміру дати Україні взагалі якоїсь автономії. Ніякої України не буде. Він розділив це на генерал-губернаторство і на райхскомісаріат. І почав за 2 місяці вже почав арештувати самих членів ОУН. Але було таке загравання, були мрії, були ілюзії просто. До певної міри таке фліртування було з Німеччиною і схильність вірити в те, що ця нова політика Німеччини щось дасть Україні. Я погоджуюся з думкою Олександра Зайцева, що в ті роки, 38-й, 39-й до 41-го, ОУН була протофашистівською організацією. Якби історія повернулася в інший бік, вона могла б стати фашистівською організацією. Але це була організація недержавна, без держави. Це була організація, яка боролася за державу, і це міняє профіль. Якби вона стала державною, якби організація перебрала якусь державу і стала владою, ми би бачили зовсім інакшу ситуацію.
Пане Мирославе, знову ж таки, оце таке огульне накидання ярлика нацистських колаборантів і на уніці, в принципі, дуже часто це стосується і загалом українців, що українці були малим чи найбільшими нацистськими колаборантами в часи Другої світової війни. От як цю тезу, в тім числі пропаганди, спростувати? Бо ж, знову ж таки, Росія дуже-дуже часто грає в цю карту, коли йдеться про Другу світову війну.
Це складне питання. Я не знаю точно, як це найкраще зробити, але можна пояснювати складність ситуації. Це в Європі в той час багато, багато держав і багато велика частина населення, кожної майже держави, симпатизувало з такою з сильною рукою, з авторитаризмом. Це така крайньо права політика велася майже в кожній державі певними елементами. Тому треба дивитися трохи ширше. Загравання з Німеччиною було, але воно дуже швидко закінчилося, і ці арешти змінили саму організацію, провід організації і настрій на українського населення щодо німців дуже, дуже швидко. Далі історія ОУН чи взагалі українського населення, їхніх настроїв – це щось інакше. Уже 43-го року цей третій надзвичайний збір, він відбувся. вони вибрали політику продемократичну, вони змінили свою орієнтацію вже не на авторитарні ці держави, а на західній демократії. І це, я думаю, що це було щире. Вони також побачили, що східна населення України, Великої України чи Східної України, як говорилося, не приймало ці гасла, вождизм, як їм розповідали про державний лад, люди на Великій Україні говорили: ну, у нас уже є один фюрер, його називають Сталіном. Навіщо нам другий фюрер потрібний? І ці похідні групи ОУН верталися і казали: ну, дайте нам якусь іншу ідеологію, дайте нам якусь іншу програму. Це не працює. І ми взагалі це не віримо, і населення не вірить. Це швидко змінилося. І вже в кінці 40-х років ідеологи УГВР, це провід УПА, вже відверто антиколоніальну, антиімперську політику вели і себе бачили як частину цього великого деколонізаційного руху, який ведеться вже більше століття. Вони вписувалися дуже відверто і дуже, дуже яскраво в цей деколонізаційний рух, який сьогодні асоціюється з подіями в Африці, в Азії, в Південній Америці. Це вже зовсім інакша політика. І я би сказав, що якщо говорити про цей велику, широку тенденцію в українській політиці, це тенденція до національно-визвольної боротьби. Вона велася інакше під іншою ідеологією до 17-го року під час визвольних змагань. Соціалісти, соцдемократи були ті, які виробляли цю ідеологію національно-визвольної боротьби. Націонал-більшовики в 20-х роках, дисиденти в 60-х і Незалежна Україна в 90-х. Це велика традиція української визвольної боротьби. Аномалія в цьому з ідеологічного боку – це 30-40-ві роки і ця частина визвольного руху, яка асоціюється з ОУНом. Але вони самі також змінилися і вже в кінці 40-х повністю влилися в це поняття визвольної боротьби, демократизації, деколонізації, боротьби з імперією. Я думаю, що в такому вигляді можна пояснити цю загальну тенденцію українського руху опору і руху за незалежність.
Мирослава, але чи всі члени ОУН так були готові до демократизації? Так, ми знаємо, 43-й рік, ну і далі суперечки були в екзилі на еміграції. Тобто, чи ми можемо говорити, що це був такий монолітний рух до демократизації?
Так, це дуже важливе запитання також. Коли війна закінчилася, почали ці контакти з підпіллям в Україні обірвалися, але почали висилати з України інформацію про погляди УГВР, про ці демократичні, антиімперські, антиколоніальні погляди. І писання Полтави, Горнового, головні ідеологи УПА почали з'являтися на Заході. Велика частина ОУНБ не хотіла навіть вірити, що така політика ведеться, що це ідеологи їхньої організації, верхівка їхньої організації в Україні так думає і так пише. і не перебудувалися. Вони вважали, що так, ну для західних демократій то треба для замилювання очей, треба говорити про демократію. Але фактично Україні потрібно цей вождизм, і вони не виходили від цієї давньої, ну, до воєнної політики. Саме через те інтелігенція в ОУНБ відкололася, відійшла майже повністю і створила цей організацію ОУНЗ закордонна, так звана організація двікарів, бо був цей подвійний провід Матла і Ребет. Двікарі створили відкололися, створили свою організацію в 56-му році, вже діяли зовсім окремо. І вони дуже багато зробили позитивного. Вони видавали 50 років, видавали журнал «Сучасність», який блискучий і до сьогодні найкращий журнал, який виходив в другій половині ХХ століття. Вони створили видавництво «Пролог», яке дуже багато цікавих книжок видало, яке передруковувало дисидентів, твори дисидентів в Україні. Це видавництво і ця організація, її можна порівняти її з польською культурою, «Гедройця культура», яка змінила думку Польщі, яка дуже багато зробила для створення цього покоління, яке сьогодні веде політику в Польщі за демократію, за Європу, за такий тверезий погляд на свою державу і на відносини з сусідами. Вони мали контакт з культурою. Тобто «Пролог» і «Люди в сучасності». І ця організація дуже позитивно себе показала. Дуже мало такого цікавого видавалося в ОУНБ, цими людьми в ОУНБ, які залишилися. І тому я думаю, що так. Треба враховувати цю еволюцію в самій організації.
Пане Преславе, ми от звикло сприймаємо ОУН як організацію політичну, так говоримо про ідеологію, але водночас дивує величезна інтелектуальна потуга, в тім числі літературна, так, яка стала під основою, яка супроводжувала ОУН, так, створення ОУН. І, власне, один з розділів вашої книги, він якраз торкається літератури. От націоналізм як явище, так, наскільки воно було модерне, наскільки воно відповідало тогочасним європейським процесам, і яку роль відігравала література, так, в кристалізації того, а за що ми боремось?
Та, половина моєї книжки – це аналіз літератури, тому що я прочитав тих авторів, які були найближчі до ОУН, і бачив, що ця література дуже цікава, і вона дуже багато зробила для того, щоб певні ідеї донести до читача, до загального читача. Я зрозумів, що закладено в цій літературі є певна мітологія, міти, які керували не тільки самою літературою, але і думкою політичною, тобто ідеологією. Закладені там були такі речі, такі моменти, як ця ідея палінгенезису, відродження давніх рис. Таке повернення до того, що давно колись було, що воно відродиться. Захоплення Римом, сильною державою, великою державою, яка має силу, тому що вона плекає військо своє. І дуже часто в творах повторюється ця ідея навернення, раптове навернення. Людина, яка мала одні погляди, раптом прозріває і стає іншою. Ну, це підказувало людям, як вони мають реагувати в сучасній ситуації. І ці письменники, багато з них були зв'язані з вісником, але не всі. І багато з них були, ну, таке мали відношення до Донцова не зовсім позитивне. Вони сперечалися з ним. Плен пізніше відійшов від Донцова і від вісника. Таке саме з Мосензом. Леонід Мосенз, дуже цікавий письменник. Його останній твір, «Останній пророк», є критика, це таке спокутування свого захоплення Оуном. Дуже цікавий твір. Він відійшов від Донцова, відверто його критикував. Таке саме з Липою. Липа дуже цікавий ідеолог і конкурент фактично з Донцовим. Конкурував з Донцовим за лідерство цього інтегрального націоналізму, так званого. Він мав дуже гарні твори, багато гарних творів, де він селянські повстання вихваляв. Він був учасником УНРівського цього армії УНРівської, і він розумів проблему селянства. І жінок, він дуже позитивно до жінок також ставився. Це все було трошки створювало тертя з вісником, з редактором вісника, і довело до того, що ці люди розривали ці зв'язки з Донцовим. Те саме з Олесом Самчук, який пізніше відійшов і став провідником миру в організації, яка була створена в таборах DP в Німеччині і в Австрії. Тому для мене було дуже цікаво бачити психологію цих людей, як вони в якийсь час схилялися до ОУН і навіть до Донцова, а потім відхилялися від цього і відійшли, і навіть стали критиками, сильними критиками цього захоплення авторитаризмом. Іншими словами, вони почали як демократи, перейшли до ОУН, часом перейшли до продонцовських позицій, а потім повернулися назад і опинилися там як демократи в кінці кінців, влилися в цей, те, що я називаю таку домінантну традицію в українській визвольній боротьбі.
Пане Мирославе, от присутність в цьому вашому розділі про літературу до Києва мене певно дивує трішки. І водночас тут постає ширше питання, наскільки український націоналізм і політично, і ідеологічно, і літературно, так, він був галицьким. От наскільки він переходив збруч, і от як ці переходи відбувалися?
Ну, це я навмисно туди включив Гомельну, тому що вона показує, як можна бути націоналістом або боротися в так званому поколінні цих націоналістів, але не бути оунівцем, бути антиоунівцем. Вона в Києві зустрічалася з Талігою, з іншими провідниками Мельниківського тоді руху, і вона відверто конфліктувала з ними. Для неї Східна Україна чи Велика Україна була джерелом цього новітнього руху. І вона показувала, що вона говорила, що галичани не розуміли Велику Україну. Вони прийшли з ідеєю, що вони будуть панувати, вони будуть міністрами в уряду новому, вони будуть наказувати цим збільшовиченим українцям в Києві, в Харкові. Чому вони програли визвольні змагання? Ну, це наївно було, і це образливо було для людей на Великій Україні. І Гуменна це розуміло пояснювала в своїх книжках. Вона дійшла до погляду, що і це в еміграції вона це пояснювала. З часом галичани і люди з Великої України, вони би порозумілися. Бо якщо дати часу, то вони би пізнали себе, краще розуміли себе і об'єдналися б. Але на початку це був великий конфлікт. Ці люди, які прийшли на Україну, не знали Україну. Дуже часто, як Таліга, наприклад, вона родилася в Санкт-Петербурзі, вона виростала в Празі, для неї це була якась уявна Україна. Те саме можна було сказати про багатьох інших, які провели більшість свого життя в Празі, чи в Польщі, чи в інших країнах. Гуменна також написала дуже цікаво, вона вела дуже цікавий щоденник під час німецької окупації, 41-й рік. І на підставі цього щоденника пізніше написала у Нью-Йорку, видала книжку «Хрещатий Яр» про саму окупацію. Там є дуже багато цікавого, яке для мене було важливо показати, що люди в Україні бачили галицьких цих українців, які поприїжджали і критикували їх. А також, що вони самі пережили еволюцію під час німецької окупації, яка змінила їх, і яка була фактично це представляло еволюцію більшості українців на Великій Україні. Тому це так, я намагався показати, що цей націоналізм був різний, що його не можна скинути в яку, ну, підігнати під якусь одну рубрику. І для мене Гуменна була спосіб, як це показати.
Слава, повертаючись в сьогодення, як ви пояснюєте те, що от за усі роки незалежності українські націоналістичні партії, так, вони не були домінантними в політичному середовищі. Ні на Великій Україні, ні, зрештою, в Галичині, так, якщо я проходив якісь міські ради, то не становило там більшості. От чому так?
Ну, я думаю, що українці є демократи. Я думаю, що, вибачте, що цей рух за визвольний рух, це рух за демократичні права, демократичні традиції. Українці закодовано вже у їхній історії, це боротьба за незалежність, за свободу. Для мене, я себе позиціоную як демократ. І для мене бути демократом, демократія – це дуже радикальне гасло. Це повага до кожної людини, це визнання того, що кожна людина має право на своє слово, кожна людина повинна мати голос у суспільстві, і що спільно люди мають рішати долю своєї нації, своєї держави. Це дуже радикальна ідея. Це ідея, яка з поконвіку, ще з часів римських, грецьких, боролася проти тиранів, тиранії олігархів і всякої олігархії. І це є карма українського народу. Якщо ви глянете на історію останнього століття чи 2 століть, ви бачите, що це є та ідея, яка керувала українцями. Тому така ідея, що якась одна партія чи один такий авторитарний рух має панувати, я думаю, що українці це інстинктивно відкидають. І це, зрештою, не допомагає в кінці кінців визвольному руху. Визвольний рух має бути ширшим, ніж якась одна партія, один лідер. Це можна об'єднатися під час війни, і треба об'єднуватися під час війни. Але це тільки тимчасово під час війни. Під час Другої світової війни був такий в Англії, в Великобританії був консолідуючий такий уряд, до котрого входили всі партії, але був Черчилль. Тільки війна закінчилася, його скинули. Голосували за іншу партію, прийшов інший прем'єр-міністр. Черчилль своє діло зробив, війна закінчилася, демократія повернулася. Але це був коаліційний уряд під час війни. І мені здається, що більшість українців розуміють це і підписується під таку ідею. А всякі фанатизми, такі бажання панувати однієї особи панувати над іншими, чи однієї партії над іншими, вони це відкидають інстинктом. Мабуть, там треба шукати пояснення.
Та, пане Мирославе, на сам кінець, так, ми маємо зараз чіткі кроки з боку української влади щодо створення пантеону. Так, є вже перепоховання полковника Мельника, на черзі, наскільки розумію, Коновалець, інші діячі, в тім числі націоналістичного руху. От як ви поясните цей парадокс, зокрема, і президенту України, так? Який, очевидно, на початках своєї каденції мало що знав про український націоналізм, а от зараз ця тема націоналізму і, власне, пам'ять про націоналізм, вона дуже сильно присутня, так? Присутня не тільки в суспільстві, але і також в політичному середовищі.
Я не маю пояснення, я не знаю точно, як Зеленський думає і чому він так поводиться, а чому інші так думають. Мені здається, що це зв'язано з тим, що багато людей думає, що треба мати традицію воєнної такої жертовної боротьби. І дивлячись на минуле, вони шукають це в козацькій добі, де були сильні війська, воїни, люди жертвували собою. Вони це бачать у періоді визвольних змагань. І вони також ближче до теперішнього часу бачать це у ОУН під час Другої світової війни. Але це до пантеону, це вже рішення, повинно бути рішення парламенту. Люди повинні обговорити кожну особу, біографію кожної особи і рішити, кого вони хочуть в цьому пантеоні вихвалювати. Але повинні знати всю таку нефільтровану історію саме цих людей, що вони представляли, що вони робили. І ця історія. Якщо вглибитися в цю історію, там можуть бути аспекти, які шкодять українському іміджу України. Тому треба це зважити, треба це розуміти. Я не знаю, наскільки люди знають про Мельника, яку роль він відігравав, або справді яку роль Бандера відігравав в періоді, коли він був провідником Це треба обговорювати відверто, щиро, і тоді саме суспільство буде рішати, а які там за лаштунками відбуваються дискусії, я не знаю. Я просто не можу відповісти на цю внутрішню таку дипломатичну і політичну боротьбу.
Пане Мирославе, я щиро дякую за дуже цікаву концептуальну розмову, щиру розмову про український націоналізм і про те, як він зараз резонує, відгукується в теперішньому українському суспільстві, яке перебуває в стані війни. Дякую вам, пане Мирославе.
Дякую вам за запрошення.